Бихискал преди молитвата да прочете от Исаия, 53 глава, от стих 11. «Ще виде плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдая мнозината чрез познаването му от тях и ще се натоваря с беззаконията им. За това ще му определя за дял великите и със силните ще дели плячка. За това, че предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе грехи на мнозина и ходатайства за престъпниците. До това място скъпоценно Боже Слово, което Божий Дух посочи на Христос чрез устата на пророка за напред го е казал. Тук се говори, че той предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той всъщност понесе грехи на мнозина и ходатайства за престъпниците. Това е нашият Господ и Спасител, който всичко това го извърши. И сега Него ние искаме да благодарим от сърце. Нека да се изправим и заедно ще се молим. Господи, Боже наш, ние Ти благодарим от цяло сърце за голямото предимство, че ние можем да дойдем към престола на милостта, за да Ти благодарим, за да донесем на Те поклонение. Господи, Ти понесе нашата вина и грехини. Ние Те щетухме за наказан, поразен и унижен, но всичко това се случи заради нас, заради мен. Прими благодарение, возлюбени Господи, че ние бяхме толкова скъпоценни в Твоите очи, че самият Ти плати най-високата цена, и Ти дойде при нас, Ти нас не изкупи. Прими сердечно благодарност. О Господи, благослови ни днес. Ние осъзнано идваме под кръвта на Агнето и молим Те за водителството на Святия Дух. Говори Ти към нас, о Боже, и бъди милостив към нас. Благослови скъпоценната сестра, която е в болницата, и тя молеше за молитва. Все, що иде зі нос, не кирпички, които са тук поставени, те трябва да бъдат раздадени на болници. Благослови и бъди с тези, които ще ги вземат и ще ги сложат, ще ги носят. Бъди Ти с нас сега, говори чрез Словото Ти, чрез Духи Ти и дай милост, за да разберем правилно това. Аз Ти благодаря за всичко, в името на Исуса. Амин. Амин. Може да седнем. Сега, вие знаете, Час много сам изморен, и днес няма да мога да говоря много, но аз много сам благодарен на Бога за милоста, която Той подари. От единия край на страната до другия край, до границата на Кашмир, така че можеше да се виждат хималайските планини, покрити със сняг. Също и там, ако може да се каже на края на света, виждаш как в една жалка шатра, която беше много примитивно поставена, там сидяха примерно 300 човека. Един брат излезе отпред и каза: «Брат Франк, те всички повярваха чрез твоето служение, а се оплашах и казах, аз никога не съм бил на това място. И какво той говори изобщо?» И той след това обясни накратко, че три брошури на английски език, които ние публикувахме, те направиха една невероятна работа, извършаха. В хиляди, и то много хиляди хора, беше прокаран пътят и разбиране, че Бог чрез служението на брат Бранхам какво направи. И днес след обед има някои хора, които все още не са запознати с това, което Бог сега прави. И какво Той още ще прави за напред, то вие скоро, разбира се, че ще се запознаете с това, което Бог е обещал и какво Той изпълнява. И знаете, когато се намираш толкова близо там, тези държави, Непал, и може да виждаш чак до Китай, дори има приглашение в столицата на Непал, получих сега в това пътуване, за да проповядвам и там Божието Слово. Вратите се отварят. Я знаю одно, че Божието Слово, то е било дадено за свидетелство на всички народи, то трябва да бъде проповядано. Но ако някой си мисли, че трябвало едно да стане, друго да се случи, аз ще ви питам, може ли Бог завършването на невястата си да направи последните неща, завършващите неща, преди да бъде извикана невяста от всички народи и нации? Я ще ви кажа, че първо трябва да бъде извикана невястата. Преди Бог в завършващото дело да разкрие себе си по свърхъестествен начин в нейната среда. И за това има смисъл да се пътува в целия свят и да се проповядва скъпоценното Божие Слово. Всичко останало ние отдаваме на Бога. Вие знаете, че нашият Господ на своите си слуги и апостоли даде поръчение да проповядват Евангелието. Но Той не е казал нито на Павел, нито на Петър: «Изгради ти моята църква». Но Той казва, Матей 16 глава стих 18, че Той ще съгради своята църква. Ние проповядваме Неговото Слово, възвестяваме Евангелието, но Той самият съгражда Неговата църква. Той призувава, Той спасява, Той дава прощение, Той благославя, Той изцелява. Всичко идва от Господа, и ние много сме благодарни за това. Аз трябваше във връзка с това да размишлявам от Словото Деяния на апостолите, 22 глава, когато Павел описвал, разказвал преживяването, което имал, и това му даде сила той да излезе и да исполни служение то на Бога. И тут все говори, Деяния 22 глава, стих 6. И когато путевых и приближих Дамаск, около пладня, внезапно от небету блесна гуляма светлина около мен. И паднах на земята, и чух глас, който ми каза, Савле, Савле, за что ми гонишь? А суд говорих, кой си ти, Господи? И ми каза, асам Иисус, назарянинат, когото ти гонишь? А тези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласы на този, който ми говорише. И казах, какво да направя, Господи? Това нали едно чудесное изречение? Какво да направя, Господи? А смисли, че така се отнася обикновено слугата към Бога в часы, когато му се дава божествено призвание. Господи, какво ти искаш аз да направя? Истинският Божий слуга не действа по програма, но той пита своят Господ, който го е призывал, който му е дал поручение. Какво аз трябва да правя, Господи? Когато аз това го четох, аз би трябвало да кажа. Същото отношение и същия израз би могъл да излезе от моето сърце и устата ми. Какво ти искаш аз да направя? Не каквото хората искат или каквото аз искам, но какво ти искаш, Господи, да направя аз? Какво е в твой план за спасение то? Какво ти искаш да направиш через мен, Господи? И отговорит дойде. Отговорит даде Господь. Аллилуйя! Господь даде отговор. И Господь ми каза, стани и иди в Дамаск. И там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. Там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. Това е божественно призвание, това е божественно послание, божественно поручение. Там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. О, аз бих желал от Бога да получа цялостно разбирание, поглед и надникване в Божието дело в това време. Какво да направя, Господи? Стани и там ще ти се каже всичко, което ти определено да направиш. Благодарение на Господа. Савел по пладне и бил посрещнат от гуляма светлина. За нас, което чухме посланието за последно време и от сърце му вярваме, за нас важи словото, което често брат Бранхам цитираше от Захария книгата. По вечерно время ще има светлина. И не живеем сега по вечерно время на денят на спасението. Този ден има начало и има този ден и краят. Вечерното время се яви светлина. через откровение то на Иисус Христос и через откровение на пророческое слово, което не получихме. Не можем на това да вярваме от сърце и да благодарим на Бога. Тук след това се говори следното. И някой си Анания, човек благочестив според закона, с добро име сред всички живеещи там юдеи. Дойде при мен, застана и ми каза, «Братя Савле, прогледай!» Яз веднага прогледнах и погледнах към него. А той каза, «Бог на баштите ни те предназначил да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш гласы от неговите уста». Да чуеш гласы на Бога, за да получиш поручение в Божието царство. Това не е някакво усещане в сърцето си или желание, но това е директен глас, призыв от Господа с поручение в царството на нашия Бог. И аз мисля, че ние дойдохме в такое время, когато ни трябва да разберем, че Бог рано или късно той пращаше неговите слуги, за да открие на тях Божията воля, да им я даде, тя да бъде открита. Божият мъж Павел могил да пише послание, където той казва, че всички тези неща му са дадени чрез откровение. На нас тук не се казва, ти предназначил да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш гласы от неговите уста. Не глас от церква или организация, но Божий призыв за божественное поручение в Неговото царство. В началото на Новозаветната церква. Виждаме, че наш возлюбен брат Бранхам такъв божествен призыв, глас той чул от устата на Господа. И че Богу предназначил той да познае неговата воля и да изпълни поручението, дадено за това време. Нашето поручение – да вярваме на Бога. И словото, което ни се проповядва, да го приемаме. Така, че и последното обещание да може да се изпълни. И не знаем, че с такив божествен призыв има огромна отговорност. И след това още се казва, защото ще бъдеш негов свидетел пред всичките хора за това, което си видял и чул. Защото трябва да бъдеш негов свидетел. Не за себе си да свидетелствуваш, но свидетел на Господа, който те призывал, и Господь го поставил на служение, то трябвало да бъде свидетел пред всички хора за това, което е видял и чул. Тези думи не напомнят откровението, 2 и 3 глава, и дори и в 1 глава. Напиши на книга това, което виждаш. И след това Иоанн това, което видял и чул, беше записано. И беше пратено до църквите. На Павел било казано същото, че той трябва да свидетелства пред всички хора за това, което чул и видял. Истинският свидетел на Исус Христос не говори, че той и чул нечто там от някой, но те сами трябвало да чуят и да видят, и след това те могат да действат по Божието поручение. Те не могат да правят така. Ето брата, он зими каза това и това. Не. Божието поручение в това, че да свидетелствуваш това, което Бог е казал, което е показал, открил, и ние вярваме от сърце, че ние на края, на времето на милостта живеем, и че Бог е пратил Него в слуга и пророк, за да му открие, какво той трябва да свидетелствува. Иисус, наш Господ, каза на учениците си, «Ви сте мои свидетели». Свидетелите трябва да присутствуват там, когато нещо е станало. Той трябва да види, да чуе, иначе той не може да бъде истинският свидетел. И Иоанн пише, че това, което чухме, което видяхме с очите си, което ръцете ни попипаха за словото на живота, това възвестяваме на вас. Видяхме, чухме, дори и попипахме с ръцете си. Колко е чудно това! Те не бяха само наблюдатели, но те са участници на онова, което Бог ни е дал според милостта си. Братя и сестри, скъпи приятели, ние не всички можем да проповядваме спасението, да стоим отпред, но всички ние можем да преживеем спасението и да получим прощение на греховете си. Знаем, че на Пятидесятницата Петър там проповядваше и се прибавиха около 3000 души. Най-голямото и велико при проповядването е да виждаш, че хората идват при Исус Христос. И вие знаете, че когато аз отивам във всички тези държави, пътувам и идвам в някоя църква и виждам, че сидят невярващи хора, на такива хора аз не мога да разкривам дълбоки тайни на Божието Слово. Първо на тях трябва да бъде показан пътя към Христос. И накрая, в заключението, прибавям това, което Бог е направил по нашето време. Там бяха около 3000 души се прибавиха. Същия брой споменава и Петър. Също толкова бяха хора, които чуха словото миналата седмица. И една неделна сутрин нещо стана с мен, което само Бог може да съди. Отново богослужение беше в методистска църква и в тези страни там е така. Когато някой е пристигнал, всички заедно се събират там и решават къде тази проповед или богослужение трябва да бъде. И тогава сутринта аз дойдох на богослужение без да имам слово. И аз казах, Господи, какво аз трябва да им донесе? у тварях Библии, то и только и там ничто не содокосваше до сердцетуми, ничто не сооткриваше от духи. И знаете, как вот там со случае? Виднага след пенито на песните тези хора всички заедно казаха наизуст исповядванието на вярата им. Аз вече много години не съм го чел, но дори по моето време в протестантската църква имаха вероисповядване. Аз вярвам в святата всеобща апостолска църква. И там те се помолиха така. Аз вярвам в святата апостолска католическа църква. И когато тази молитва така звучеше, можете да си представите, че аз не трябваше повече да търся текст, но веднага след това вероисповядване мен ме извикаха да донеса Словото. Я ще ви кажа, че първият стих от Библията, който аз прочетох, беше от пророк Иеремия, 51 глава, 7 стих. Вавилон беше златна чаша в ръката на Господа, която опиваше цялата земя. Народите пиха от виното му, затова народите обезумеха. Това беше първият текст от Библията, който аз там прочетох. И на мен ми беше без значение, дали онзи човек там изведнъж ще ме спре, като потупа по рамото. Аз ми беше това все едно. Аз знаех, че това не е моето дело, но е Божието дело. Аз не можех по друг начин, освен да проповядвам чистата истина. И казах на тези хора, пътят назад не върви към Рим, но в Йерусалим отива. Не мога сега всичко това да го повтарям тук, но вероятно още не сте виждали толкова бързо хората да напускат църквата след Амин, както там беше. Во всички други случаи мен ме молят да изляза до входа, за да рекостисна ръката на всеки един. Но тук нямаше нужда за това, защото аз преди да стигна до изхода, те вече всички бяха отвън. Убеден съм, че тези хора Божието Слово взеха със себе си. И също съм убеден, че хората, които там седяха, това множество, има хора от тях, които ще повярват или вече са повярвали. Но как те ще знаят истината, ако никой не им проповядвал? Надявам се, че ви разбирате, когато казвам, че трябва да бъдем благодарни за това, че Бог ни открил и помазал учители, за да виждаме в това време религиозната измама. Изцяло да я виждаме. И те искат да изцелят Вавилон. И това място от Библията го казва, още надолу, внезапно падна Вавилон и беше разрушен. Ридайте за него, вземете балзам за болката му, може би ще се излекува. И сега точно този стих е. Лекувахме Вавилон, но не се излекува. Ако било възможно Вавилон да бъде излекуван, в такъв случай ние бихме му вярвали, проповядвали с радост. Но за Вавилона невъзможно изцелението. Но всички, които напускат Вавилон, те ще бъдат изцелени чрез силата на нашия Бог и освободение от заблудата, в която са сковани. Да, ние искахме да изцелим Вавилон. Нашия Бог е славен Бог. те тамса в делуту и искат, да донесет исцеление на Вавилон. Нали Иас сам говорил, приди доста гудини, с один человек, когато проповедовал в церкви на брат Мактерин. И как во беше, все, что и там, требовавши до слези Святий Дух, именно во Ватикан. Приятели, не искахме да исцелим Вавилон, но невозможно да быть исцелен. Твое невозможно и невозможно да го спасишь. Не имаме поручение, через което има призыв ко мне гове народ. Затова излезьте сред тях и соуделете, казва Господ, и не задупирайте до нечистоту, за да не ви постигнат нейните язви. Не искахме да исцелим Вавилон, но това е невозможно. Оставете го, и нека отиде всеки в земята си, за что-то приседате му стигна до небету, и до облацете се издигна. И след това стих 10. Господ, изяви правдата ни. И лати, нека расскажем Сион, делото на Господа своя Бог. Не в Вавилон, но на Сион, в гради на живия Бог. Там, где-то се собира заедно Божий народ, който бил извикан от Вавилон. Там не беше дадено светлина, благо, спасение. И тук не исками да донасями благодарность, с която дължим на нашия Бог. Господ, изяви правдата ни. На что дело Твое неговото дело? Не станахме част от неговото дело. Господ, изяви правдата ни. И лати, нека расскажем Сион делото на Господа своя Бог. Дори ако искаме това да разкажем Вавилон, те не могат да слушат. Само унези могат да слушат, които са чули Божий призыв, както това го чу Савел. И той каза, Господи, как вода направя. Така всеки едно Божие дете трябва да постъпи, когато слуша, чува Божий призыв. Да дойди при него и да каже, Господи, как воискаш ти да на, аз да направя, тогава нашата воля ще влезе в Божията воля. И след това ние ще можем на Сиона да възвестяваме делото на нашия Бог. Възлюбени, Бог е верен, истинен, милосерден. То и дава да прозвучи последний призыв, и именно во всички державе, стране, за да извика. И само след това, когато стане извикването, може да станат и завершващите неща в средата на извиканите. Всичко друго е просто и не празни думи, и изваждат нещата от взаимовръзките им. Давайте да възвестяваме, че нашият Господ Бог на Сион царува, защото Той ни е дал светлината. Не защото ние сме били по-добри от другите, но защото Той преди основанието на святы не предназначил да видим Неговата слава. Затова Той не говорил, и затова не чух меня призыв, и приех меня говорит послание, и излязух мне. Вин от стана, понася, який не говорит позор на Господа. Нека Бог да не благослови всички заедно, да не помогне. И свой то си делу, още повече, да го положи на сердце то не, такаче, скоро, да можем вече да отидем и до края на земята, с това прекрасно послание, което става все поски позамен. О, какво всъщност направи Бог по това време, за да ни помогне и за да ни посочи верният път. Не искаме не само да го благодарим, но и да правим всичко, което можем, за да извикаме и другите, и да им кажем, какво Господ направи. Павел беше пратен при язичниците, а свече не ми остава време да чети този текст, но 21 стих, Деяние 22 глава, там се казва, «Но той ми каза, иди, защото ще те изпратят далеч между язичниците». Това беше Божият план от началото. Това е Божият план за краят. Най-далечните държави, нации, всички трябва да чуят това, което Бог е направил по това време. Господ да ви благослови изобилно и да спаси всеки, който още не е спасен, и да изцели всеки, който има нужда от исцеления, и да благослови всички, които искат от Него благословения, Той присъства, дойде, за да го направи това според милостта си. Ти трябва да свидетелствуваш пред всички хора за Него това, което си чул и видял. Според милостта на нашия Бог ние можем да имаме малко участие в това, което Бог сега прави. И ние за това му благодарим, нека Той да ви благослови според милостта си. Амин. Нека да се изправим и да се молим. Небесни Отче, заедно ние идваме при Теб, към престола на милостта, и благодарим Те от сърце, че завесата беше разкъсана. О, верният Господи, нашият Искупител, когато Ти умря на Голготата, там извика, свърши се. Завесата в храма се разкъса от горе додолу. Пътя беше вече свободен, и всички могат да разберат, че Ти беше в святая святих, и сега достъпът за там беше утворен. Ти знаеш, Господи, сърцата на всички, които се издигнаха ръцете си. О, Спасителю, не искаме хората да се обръщат по-библейски, да стават вярващи както в началото, така че Твоето Евангелие да стане божествена сила в живота и сърцата на всички унези, които вярват на Теб. Възлюбени Господи, променение, направи всичко да бъде ново. Прости ни, о Боже! Не допускай ние да вървим така, както сме вървяли преди. Нека Твоята милост да бъде сила над нас и в нас. И Твоя Святия Дух, и Твоята скъпоценна кръв да извършат в нас дълбока работа на милостта. Защото искаме да устоим, когато ти ще се завърнеш, искаме да бъдем готови, когато ти ще извикаш своите си, за да се изкачим горе в Твоята слава. Възлюбени, Господи, дай ни Твоята милост, дай на мен, дай на всички, които си издигнаха ръцете си, и на всички нас. Ние отдаваме себе си на Теб. Приеми ни такива, каквито сме, и благословение. О, Боже, аз Ти благодаря на Това място за миналите три седмици събрание имаше, и за всяка душа, която беше спасена, и за всички хора, които бяха достигнати, които чуха Твоето Слово, посланието за това време. Благослови ги всички тях, нека Твоето Слово да не се върне обратно празно. Благослови ни на Това място. Воздай на всички, о Боже, и дай да бъдем свързани в духе с Теб и един с друг. Първата божествена любов. Господи, за да можеш Ти да разкриеш себе си и да може да се чувстваш добре в средата ни, о Господи, погледни на нас милост и не благослови според богатството на Твоята милост. В името на Исуса. Амин.